Ne apropiem de încheierea primei părți a cărții Isaia. După cum cred că toată lumea știe sau a observat, cartea Isaia se împarte aproape de mijloc în două. Se termină culoarul istoric în capitolul 39, după care începe un culoar profetic unde toate luminile se aprind și niște profeții de o frumusețe extraordinară se apropie de ochii și de sufletul nostru. Și pentru amatorii de cultură enciclopedică, vreau să le reamintesc, cartea Isaia se împarte exact precum cărțile din Biblie. 39 din Vechiul Testament, capitolul 1-39, ce țin de culoarul istoric, și următoarele 27 de capitole ce țin de culoarul profetic, care sunt exact numărul de cărți ale Noului Testament. Dar ce este frumos, partea a doua pe care o așteptăm cu atâta plăcere, plină de astfel de evenimente, în care ni se vorbește despre lucrarea Mântuitorului, aceea de la cruce, culminând cu lucrarea Lui de la judecata aceea din urmă. Și când pășești și când te gândești să intri în partea a doua a unor astfel de strălucitoare profeții, te aștepta ca să fie în prima parte cel puțin un final apoteotic. Dar nu e așa. În loc să fie un împărat în gloria gloriilor, iată un împărat care stă cu fața la perete, ciripind ca o porumbiță, croncănind ca un corb și rugându-se la Dumnezeu pentru doar câteva zile sau eu știu ani de viață. Ce să fie oare, care să fie mesajul acestei secțiuni? O să ne punem întrebările și vreau să ne gândim astăzi, pentru că răspunsurile sunt foarte, foarte greu de dat. Este vorba despre marele împărat Ezechia, care înaintea lui Dumnezeu, fiind anunțat că va muri, spune o rugăciune și apoi face o cântare care ne-a încântat inimile și totodată este plină de atâtea slăbiciuni omenești, încât, sincer să fiu, dacă aș fi făcut o astfel de rugăciune la grupul de casă sau la Ezra, n-aș fi vrut să fie făcută cunoscută vouă, mai ales în public. Și iată că Duhul Domnului ne-o descoperă. Atunci când ești tânăr și sănătos, te uiți la Ezechia și nu prea îl înțelegi. Dar când ești mai înaintat în vârstă sau mai ceva, dacă te duci pe holul spitalului la oncologie, acolo unde oamenii sunt condamnați, unii la câteva luni, alții la câteva zile sau doar câțiva ani, promite-le oamenilor aceia că le vei da 15 ani de viață și vei vedea ce reacție vor avea. De aceea vreau să ne apropiem de textul acesta cu toată smerenia de care suntem capabili. Și pentru că intrăm în capitolul 38, este vorba de boala și de însănătoșia marelui împărat Ezechia. Începe cu niște cuvinte și anume, în vremea aceea, atunci când avem în Scriptură în vremea aceea, suntem obligați, din perspectivă exegetică, să ne uităm ce vrea să spună vremea aceea, care sunt evenimentele care au loc în vremea aceea. Și avem în vremea aceea două evenimente. O izbăvire miraculoasă după un eșec lamentabil, după un eșec de proporții și o promisiune minunată în capitolul 37 de la versetele 30-31. Este acolo o promisiune de 3 ani sabatici în care Ezechia împreună cu poporul erau invitați ca să trăiască și să se bucure de ele. Despre ce să fie vorba în prima parte? Este vorba de judecata asirienilor, moartea a 185.000 de oameni. Poate că noi trecem ușor peste numărul acesta, ne-am obișnuit cu el și suntem deja de partea lui Dumnezeu, dar și nu ne mai îngrozește numărul ăsta. Dar gândiți-vă la un lucru, 185.000 de oameni era mult mai mult de jumătate de Iași. Ca să faci grup comune în care să bagi câte 1.000 de oameni într-o groapă, să zicem, îți trebuie 185 de gropi. Imaginați-vă ce proporții avea dezastru de acolo și cât de mult avea să gândească împăratul Ezechia la acest eveniment. Să ne aducem aminte de reacția lui Avraam atunci când a văzut judecata Sodomii. Când a văzut fumul Sodomii, Avraam a fugit în Gerar. A fugit din fața Domnului, el care nu era nimeni altcineva decât prietenul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, primise ultima promisiune din partea lui Dumnezeu, că la anul Sara va naște un copil. Și Avram o vinde pe Sara lui Abimelec. Iată cum reacționează o inimă de om în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că moartea celor 185.000 de oameni nu era altceva decât expresia sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că asirienii au îndrăznit să se atingă de sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, cred cu toată convingerea că inima lui Ezechia era cumva cuprinsă de această sfințenie a lui Dumnezeu și se gândea cum un Dumnezeu atât de sfânt va fi să mă judece pe mine? Și atunci, când știi că mori, când te vei duce înaintea judecății și ai perspectiva unui Dumnezeu atât de sfânt, nu cred că ți este la îndemână să dai ochii cu El. Luăm acum o altă perspectivă din vremea aceea, și anume promisiunea aceea minunată, aceea în sabatici, de care avea să se bucure tot. Și atunci inima ta este imposibil să nu se mândrească cumva. Să nu crezi că tu ești mai bun decât ceilalți. Să nu crezi cumva că tu, care erai cea mai mică cetate din toată zona de acolo, după ce căzuse și Lachisul, iată că Ierusalimul era singura în picioare și vin atâtea popoare ca să-ți trimită scrisori de felicitare pentru ceea ce s-a întâmplat. Să nu crezi că inima ta stă cu minte și nu începe să se mândrească. Ba vă spun, există o gândire și mai perversă decât asta, și anume să crezi că Domnul Dumnezeu este părtinitor. Că judecă cu două judecăți de măsură. Că judecă într-un fel pe asirian și într-un fel, eu știu, tu care ești purtătorul binecuvântărilor lui, te va judeca pe tine. Și iată-l pe Ezechia cu inima împărțită în două dimensiuni. Una spre sfințenia lui Dumnezeu și spre judecata lui și una dincoace spre ceea ce se cheamă a fi Dumnezeu părtinitor. Cum poți să ajungi în fața unui astfel de Dumnezeu? Cum poți să dai socoteală lui? Și în felul ăsta cred că ne mai îmblânzim puțin judecata cât privește cererea lui Ezechia de a mai trăi puțin. Și o să facem câțiva pași mai departe. Pentru că am auzit atâtea predici și atâtea lucrări teologice unde Ezechia era pur și simplu făcut praf. Și să încercăm să intrăm și să comentăm fiecare posibilitate în parte. Sunt posibilități la care, eu știu, astăzi nici nu cred că este o predică ceea ce exprime-o de aici, ce mai degrabă este o invitație la meditație și la filozofie în fața morții. Să fim cinstiți cu gândurile astea. Atunci când ne apropiem de Ezechia și cunoscând viața ce avea să urmeze, cunoscând capitolul 39 și văzând căderea mare din nou a lui Ezechia din capitolul 39, ba mai mult decât atât. Vedem că în perioada asta a celor 15 ani pe care îi primește de la Dumnezeu, Ezechia naște pe Manase. Manase avea 12 ani când s-a urcat pe tron. Este clar că este născut în perioada de har, de prelungire a vieții lui Ezechia. Și Manase a fost cel mai rău împărat pe care l-a avut Iuda. Zice Domnul în cartea Ieremia, orice ați face, din pricina lui Manase nu pot să iert. Și atunci, având perspectiva asta în față, ne gândim din prima. Nu, cererea lui Ezechia n-a fost o cerere bună. Și mai mult decât atât, plecând de aici, implicit ajungem la cealaltă parte a teoremii. Înseamnă că Dumnezeu nu i-a dat un lucru bun lui Ezechia. Și să ne gândim dacă este cumva compatibil cu caracterul lui Dumnezeu. Dă Dumnezeu lucruri care să nu-ți fie bune. Odată, când ucenicii nu știau cum să se roage, au venit la Domnul Iisus și l-au întrebat cum să se roage. Și Domnul Iisus i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru și pe urmă le-a zis așa, în final, care dintre voi, dacă cere copilul tău o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă cere un pește, să-i dea un șarpe? Și apoi trage o concluzie. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât Dumnezeu va da daruri și mai bune copiilor lui. Și vorba chiar de însuși Duhul Sfânt în Evanghelia după Luca. Ei, este sau nu este compatibil? Aceste 15 ani pe care îi primește Ezechia, nu el n-a cerut 15 ani, Dumnezeu i-a dat 15 ani. Să fie oare acel lucru ce avea să-i provoace căderea? Este inadmisibil. Nu pot să cred așa. Este incompatibil cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu-ți va da un dar care să-ți facă rău. Luăm cea de-a doua perspectivă. Mai bine era ca Ezechia să mai trăiască 15 ani. Dumnezeu, când face daruri, le face. Și le face mult mai bune decât cele din tâi. Și am vrea să ne aprofundăm puțin și să ne gândim la ce se întâmplă oare în lume, în oameni, așa, când li se mai prelungește viața. Și am eu o meditație personală, inspirată cumva din realitatea lumii înconjurătoare. Și anume, m-am uitat în domeniul artistic și am văzut acolo că mari artiști care au avut o viață zbuciumată, au urcat până pe culmi, unde și-au scris capodopera vieții lor, după care au murit. Acea capodoperă a fost Cântecul lor de lebădă. Dacă o luăm la Beethoven, cu Misa Solemnis, imediat după Sinfonia IX și apoi la Mozart, cu Requiemul lui celebru, au ajuns vârfurile și apoi, imediat, ca o lebădă care a cântat pentru ultima oară, au murit. Și mă întreb oare ce s-ar fi întâmplat dacă ar mai fi trăit? Ar mai fi reușit ei să ducă opera mai departe sau fi rămas tot acolo? Ați auzit de termenul de plafonare. Am atins un plafon, după care nu sunt în stare să ridic mai sus și din cauza asta rămân fie pe plafonul la care am ajuns în tinerețe sau eu știu la o ce maturitate, după care încep poate chiar să dau înapoi. Și totuși mă uit la Ezechia. Să-i fi dat Dumnezeu oare să fi ajuns el la acest vârf în viața lui? Și apoi Dumnezeu, prelungindu-i ăști 15 ani, să nu mai fi dat nicio resursă acestui împărat prin care el să poată să ducă mai departe gândurile și ideile lui Dumnezeu? Este o întrebare. 15 ani în care Ezechia să fie plafonat, în care să nu mai aibă niciun cuvânt de spus în împărăția lui Dumnezeu? Și aș trece ușor peste lucrurile astea și aș zice că da, este adevărat și totuși nu cred că Dumnezeu când face un dar, nu dă darul mai bun decât acela pe care ți-l ia. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Ezechia să nu moară și i-a îngăduit 15 ani din viața lui, cred cu convingere că Dumnezeu i-a dat resurse suficiente ca să poată duce mai sus lucrarea ce avea de făcut cu Dumnezeul lui. Și o să mai comentăm puțin asta. Ar mai fi o posibilitate. Ca ambele variante, fie că trebuie să trăiască sau fie să moară, erau amândouă la fel de bune. Varianta asta o resping din start. Când Dumnezeu dă niște zile omului, eu cred că pentru mine personal contează foarte mult dacă mor acum sau dacă mor peste 15 ani. Nu cred că fie că mor acum și dacă Dumnezeu a îngăduit să mor acum, e ok. Dar dacă Dumnezeu, la rugăciunea ce am făcut-o, mai îndă ani de zile, înseamnă că pentru Dumnezeu nu e aceeași, pentru mine nu e aceeași. Este vorba de zilele omului. Nu ne putem juca cu acest dar extraordinar de la Dumnezeul vieții. Și pentru că e atât de importantă resursa pe care o primește Ezechia din partea lui Dumnezeu, aș vrea să vă citesc câteva versete din cântarea pe care, acea cântare de care v-am spus că eu pur și simplu m-am jenat, pe care Ezechia o înalță lui Dumnezeu după vestea izbăvirii lui. Și zice Ezechia: acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei. A umbla smerit cu Dumnezeu nu înseamnă nimic altceva decât a-ți cunoaște rolul tău în planul lui Dumnezeu, de a-ți cunoaște cine ești tu și cine este Dumnezeu. Cred că Ezechia a văzut cu ocazia cântării acestea, cu ocazia bolii și însănătoșirii lui, ce înseamnă, cine este el și cine este Dumnezeu și a înțeles adevărata smerenie. Ba mai mult decât atât, a văzut ceva nemaipomenit din caracterul lui Dumnezeu. Și am subliniat acolo cu litere înclinate. Tu ai găsit plăcere. Și anume Dumnezeu găsește plăcere în a prelungi viața oamenilor. Cum reacționează Dumnezeu? Cum reacționează în cazul unuia sau în cazul altuia? Iar sunt întrebări la care nu pot să dau răspuns oricât m-aș trădui. Dacă mă gândesc la Moise, cât de mult s-a rugat la Dumnezeu ca să mai primească zile, aș vrea să vă citesc pasajul ăla din Deuteronom, capitolul 3, pentru că este impresionant, îți vine să plângi. Capitolul 3 din Deuteronom, de la 23. În vremea aceea m-a rugat Domnului și am zis, nu zice rugăciunea întreagă, sau eu știu, nu zice și cântarea, ci zice doar rugăciunea, așa și la Ezechia zice rugăciune, dar nu zice toată cântarea. Cine știe ce a fi cântat și Moise înainte lui Dumnezeu? Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. Căci care este Dumnezeu acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara cea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a spus, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Nu știu cum sunt alții, dar când citesc cuvântul destul, îl și văd pe Dumnezeu ștergându-și o lacrimă din colțul ochiului. Începea probabil să plângă și el, dar are Dumnezeu socotelile lui. Ce să zic? Să-i spui cuiva aflat în suferință să nu se roage pentru zile? Să-i spui cuiva care este în suferință să se roage că Dumnezeu îi va da zile? Cum să procedăm în situațiile astea? Avem de-a face cu un Dumnezeu imprevizibil, cu un Dumnezeu pe care nimeni nu-L poate înțelege. Este înaintea Lui să fim doar smeriți. Pentru că cine îl poate cuprinde pe Dumnezeu într-un tratat teologic sau într-o căsuță teologică? Dumnezeu este mare, este măreț. El are multe, 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 multe fațete. Și avea o relație cu Dumnezeu, trebuie să cunoști pe Dumnezeu în tot dinamismul Lui. Să-L vezi în toată splendoarea Lui, pentru că Dumnezeu nu este părticele, ci este un întreg. Este foarte greu de priceput asta. Cum Dumnezeul vieții nu dă viață acolo unde este dorită și unde este așteptată, cu atâta dragoste și cu atâta înfigurare. Și același Dumnezeu al vieții dă viață acolo unde nu este dorită și este aruncat afară și este avortat sau este pur și simplu alungat pe străzi și devine copil al străzii și cerșetor chinuit. Nu știu. Nu pot decât să spun ca apostolul Pavel. O, adâncul înțelepciunii, bogăției și științei lui Dumnezeu! Cine a cunoscut gândul Lui și cât de nepătrunse sunt căile Lui și cât de neînțelese sunt gândurile Lui? Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fernicul Lui? Cine a dat ceva mai întâi ca să aibă de primit înapoi? Și apoi adaugă, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava și gloria în veci. Amin.